radios ir viens?
Jā, tā.
Šī bija, man liekas, ļoti laba ballīte, vai ne?
Superīgākā. Super vegāri.
Okay. Ko mēs tikko dzirdējām? Kas tā bija pa grupu?
Okay, go!
Kā jums patika?
Nenormāli labi.
Mēs ar vienu dziesu zinājām, bet tā, ka vienkārši mīļākā grupa.
Tā, ka vajag album obligāti nopiet.
Very okay, go. Very okay.
Jūs visu laiku te pie lielās televīzijas skatūs?
Tikko atnācām.
Jā, visu. Jā, kopš satelītiem.
Kopš satelītiem, jā?
Jā.
Okay, satelītos mēs redzējām, kā lauž ģitāru, jā?
Tas bija briesmīgi.
Tad mēs, ko mēs redzējām pie King Charles?
Charles, kā paukšā.
Kā paukšā skatuvē?
Kā paukšā, jā. Divas metras augšā.
Tas bija, jā.
Tas bija iespaidīgi, ļoti iespaidīgi.
Un OK Go koncertā solists, ko viņš darīja? Ko viņš arī izpēstīja?
Ierāpās publikā un spēlēja dziesmu publikā kā skatītājs bez mazai. Tas bija baigi forši, jo tas kopības sajūta ar visu grupu un publiku baigi forši tā.
Bet es dzirdu, ka jums vēl balsis ir saglabājušās. Pēdējā dziesmā viņš tur lika dziedāt visiem ļoti skaļi, lai pārspētu lietuviešu šigauņus. Nu, cik te jūs dziedājāt skaļi?
Mēs esam trenāti.
Koristi, jā?
Es tevu balsu Markam Ronsonam.
Markam Ronsonam?
Jā,
es tevu esmu... balsu James.
Jā.
Ļoti.
Es balsu netauk.
Tad Marks Ronsons un James ir tas, kas jums vēl ir palicis šajā festivālā.
Jā, un
kas...
Jā, pilnīgi noteikti. Un vakarā gan jau kāda balīta tur tālāk
ir dēviņa.
Labi. Un kas jums līdz šim ir paticis festivālā?
Nu, man šeit bija jāstrādā, es īpaši kaut daudz neredzēju, bet tā kā pirmā grupa, ko es atnāc, bija OK Go, tad tas arī vislabākais, kas laikt man arī ir.
Nu, tas nekas, kas sāk līdz, vai ne?
Galīgi, ne. Galīgi netraucē. Vakariem pie editoriem vispār netraucē.
Jā, tieši tā.
Es jau trešo reizi šajā festivāla laikā damūnam lietu, jo mēs jau no ceturtdienas puspieciem esam šeit.
Jā.
Tā kā...
Mēs skatēsim, ka lietas pāries. Es jums novēlu veiksmīgi pašu festivālu noslēgumu. Liels paldies!
Pozitīvus!